Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit! Vă spun de la același microfon. Dumneavoastră, celor care ascultați de fiecare dată emisiunea aceasta, sau poate că din întâmplare pentru prima dată, sunt Marius Andrei și mă bucur să fim împreună la studiul Scripturii. Stau și mă gândesc, privind la acest microfon, fiind în acest studio, mă gândesc la dumneavoastră, cei care ascultați, pe unde sunteți, încerc să-mi imaginez diferite ipostaze în care vă aflați, gânduri care vă frământă, care influențează, care vă vor condiționa într-un fel sau altul în ascultarea acestui mesaj, persoane pe care eu poate le cunosc sau nu personal, oameni cu care m-am întâlnit sau nu, oameni pe care Dumnezeu iubește atât de mult și prin ceea ce transmit eu, prin ceea ce citim împreună din Scriptură, vorbește fiecăruia în parte, dumneavoastră, dar și mie. Vă mărturisesc că mi-ar plăcea într-o bună zi să vă cunosc și mi-aș dori ca ziua aceea să fie cel puțin în împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru că lucrul acesta nu este posibil, cel puțin în momentul acesta, vă invit să ne întoarcem la ceea ce este important pentru noi. Mai puțin cunoașterea noastră personală, cât mai ales cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu. Mă mărturisesc că atunci când am citit cartea Esterei de mai multe ori ca să pot să înțeleg cu privire la ce am de spus, ca să pot să cer înțelepciune la Dumnezeu cu privire la subiectele pe care să le abordez, am simțit destul de repede, după 2-3 lecturări, una după alta acestei cărți, faptul că e o carte dificilă, o carte grea, complicată. E ceva ce, poate nu degeaba, e una din cărțile despre care știu că se predică foarte puțin, puține predici din Cartea Esterei, pentru că are o tematică specială, are evenimente mai dificile și context politic, detalii care sunt nu tocmai ușor de înțeles, de acceptat, de integrat într-o cultură ca a noastră. Sunt lucruri la care cu siguranță și dumneavoastră le-ați observat și le vom observa pe parcursul studiului nostru. Iar dintre cele mai grele pasaje din toată cartea este pasajul pe care îl vom citi astăzi, capitolul 2 din Cartea Esterei. Întreaga carte are ceva special, ceva dificil de integrat, dar capitolul 2 e și mai dificil de predicat din el, de găsit lucruri care să... Dar haideți să citim ca să vedeți despre ce este vorba. Unii dintre noastre deja știți, alții pe parcurs ce veți auzi ceea ce citesc. Capitolul 2 din Cartea Esterei spune: după aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Atunci cei ce slujeau împăratului i-au zis să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. Împăratul să pună în toate ținuturile din împărăția lui dregători însărcinați să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. Și fata care îi va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul lui Vasti. Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. În capitala Susa era un evreu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Econia, împăratul lui Iuda, de Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu luase de suflet. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, a fost strâns un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împăratului, sub privegherea lui Hegai, păzitorul femeilor. Fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuință pentru găteală și hrană, i-a dat 7 slujnice alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicele ei în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu oprise să vorbească despre aceste lucruri. Și în fiecare zi, Mardoheu se ducea și venea înaintea curții casei femeilor ca să afle cum îi merge Esterei și ce se face cu ea. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros după ce timp de 12 luni împlinea ce era de poruncit femeilor. În timpul acesta avea grijă să se gătească, ungându-se 6 luni cu unt de lemn de mirt și 6 luni cu miresme de mirosne femeiești. Așa se ducea fiecare fată la împărat și când trecea din casa femeilor în casa împăratului, o lăsau să ia cu ea tot ce voia. Se ducea seara și a doua zi dimineață trecea în a doua casa femeilor sub privegherea lui Shahashgaz, famenul împăratului și păzitorul țitoarelor împăratului. Nu se mai întorcea la împărat decât când ar fi dorit împăratul și ar fi chemat-o pe nume. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fatul Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Estera căpăta trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. Estera a fost dusă la împăratul Ahasveros, în casa împărătească, în luna 10, adică luna Tebet, în al 7-lea an al domniei lui. Împăratul a iubit-o pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și ea a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul lui Vasti. Împăratul a dat un mare ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor lui, un ospăț în cinstea Esterei. Cu prilejul acesta a ușurat sarcinile ținuturilor și a împărțit daruri cu o dărnicie împărătească. A doua oară când s-au strâns fetele, Mardoheu ședea la poarta împăratului. Estera nu-și pusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bictan și Tereș, doi famene împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știre împărătesei Esterea, care l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. Faptul fiind cercetat și găsit în tocmai, cei doi fameni au fost spânzurați de un lemn. Și lucrul acesta a fost scris în Cartea Cronicilor în fața împăratului. Cred că v-ați putut da destul de repede seama de ce am spus că acest pasaj este foarte greu de prezentat, foarte greu de studiat, foarte dificil de găsit un subiect de predică și vreau să vă spun că totuși citindu-l de multe ori, cred că 10 de ori, m-am gândit la cel puțin 4 lucruri care mi-au atras mie atenția ca fiind detalii foarte importante. Detalii care contează și detalii care ar putea să ne dea de gândit chiar și în contextul unui astfel de pasaj. 1. Morala imperiilor din vremea respectivă în raport cu morala zilelor noastre. 2. Problema adopțiilor. Hadasa, Estera, a fost adoptată, crescută de cineva pentru că părinții au murit. 3. Estera l-a împărat. O altă lume și detalii care nu contează. 4. Influența celui care a crescut-o asupra ei și prin ea asupra haremului împăratului și prin aceasta asupra împărăției. Dar să o luăm așa, pe rând, pentru că sunt lucruri la care vreau să mă refer, lucruri, detalii care să vă dea și dumneavoastră de gândit cum mi-au dat și mie. Poate dumneavoastră veți găsi și altele. 1. Lumea în care trăim noi ne prezintă, are beneficii incontestabile spre deosebire de lumea antică, mai ales lumea pe care tocmai am citit-o aici. Statutul omului, al femeii, al proprietății s-a schimbat mult. Morala imperiilor diferă mult de morala zilelor noastre. Vă aduceți aminte că a existat multă vreme în istoria, nu neapărat română, dar istoria occidentală și cu siguranță că nu știm prea multe de cea orientală. Prima noapte, dreptul nobilului. Se căsătoreau el și ea. Ea, mireasa, prima noapte nu o dăduia soțului ei, ci o dăduia nobilului, în virtutea faptului că el era șeful, era cel mai cel și el primea acest drept de primul. Și multe abuzuri au avut loc din cauza aceasta, multe necazuri. Astăzi nu mai avem de-a face cu astfel de lucruri. Există legi, există reguli, există protecție socială, există tot felul de lucruri care s-au schimbat mult față de vremea de atunci. Azi nu-ți mai ia nimeni copiii de acasă fără a putea face ceva. Numai dacă ne gândim puțin la ce se întâmpla în țările române, în perioada, mai ales în Moldova și în țara românească, când veneau turcii și luau copiii ca să-i crească în legea lor. Nu mai este la fel. Și este un beneficiu, o binecuvântare, un lucru pe care Dumnezeu ni-l dăruie. Este un dar pe care societatea ni-l oferă tocmai prin faptul că a fost o schimbare fantastică produsă prin creștinare, prin influența pe care Iisus Hristos, crezul creștin l-au adus în societatea noastră occidentală. Pentru că lucruri de tipul acesta încă se mai regăsesc prin alte societăți, alte lumi, de alt fel de religie. Dar realitatea descrisă în capitolul 2 este o realitate care ne cutremură pe cei mai mulți dintre noi. E bine că, spre exemplu, conducătorii din ziua de astăzi nu mai au aceleași drepturi ca cei despre care citim aici. Și bine ar fi să nu le mai dăm niciodată astfel de drepturi, și anume să facă cu viața noastră ceea ce vor ei, ceea ce cred ei, ceea ce le place lor. Să vină să strângă cu japca fete, fecioare, frumoase, ți le ia de acasă. Aduceți-vă aminte că Estera n-a fost luată de bunăvoie, nu s-a dus la un concurs de mis, nu s-a dus acolo să arate cât de frumoasă e, a fost luată, spune Sfânta Scriptură. A fost luată odată cu celelalte, versetul 8. Alegerea împărătesei se face într-un mod ciudat. E luată, fără măcar să aibă dreptul să se opună, dar interesant că nici nu face. Estera, deși este luată cu forța, nu se opune. Am putea spune unii dintre noi, păi și avea ce să facă, se putea opune. Păi știm cu toții foarte bine faptul că de-a lungul istoriei au mai existat fete, persoane care au fost puse în situații delicate, dificile, împotriva voinței lor și împotriva ceea ce Dumnezeu spune că ar trebui să fie morală. Și n-au mers în pași, în direcția în care a mers Estera. Fete care și-au luat viața sau au căutat tot felul de metode să scape, să... Nu se spune nicăieri că Estera ar fi, în ciuda faptului că a fost luată cu forța, să se fi împotrivit. Ba din contră, chiar atunci când ajunge sub mâna lui Hegai, face tot ceea ce trebuie, tot ceea ce este învățată să facă, cu multă ascultare, supunere, încât acesta chiar o apreciază. Această Esteră este un personaj biblic și de aceea spun că acest pasaj este destul de greu de digerat și greu de comentat. Unde îl introduci pe Dumnezeu în această imagine? Cum să îl introduci pe Dumnezeu într-un pasaj în care se spune despre o femeie care a fost luată cu forța, totuși nu s-a împotrivit, care a mers până la capăt pregătindu-se un an de zile pentru întâlnirea cu împăratul timp de o noapte? Sunt lucruri care depășesc capacitatea noastră de înțelegere și de aceea sfatul meu este să nu tragem concluzii pripite și cu siguranță eronate. Morala imperiului din vremea respectivă diferă de morala noastră și se pare că Dumnezeu îngăduie lucruri care atunci erau îngăduite, dar împotriva cărora Dumnezeu vorbește foarte clar astăzi și așteaptă de la noi un alt fel de comportament. Al doilea subiect important este adopția. Un subiect despre care vorbim prea puțin și foarte rar în biserică, mai ales în biserica noastră. Adopția, dacă stăm bine și ne gândim, nu este un concept străin lui Dumnezeu și Bibliei. Pentru că de foarte multe ori Sfânta Scriptură vorbește despre relația dintre noi și Dumnezeu ca fiind, de fapt, o relație de adopție. Și chiar aș vrea să citim puțin. Romani 8 cu 15 spune așa: și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și versetul 23: și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roadele Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. 9 cu versetul 4 spune: ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba duhovnicească, slujba dumnezeiască, făgăduințele. Înfierea, adopția, este un concept biblic la care ar fi bine să ne gândim. Acum, trecând din planul acesta spiritual a relației noastre cu Dumnezeu la lumea reală în care trăim fiecare dintre noi, și să vorbim puțin despre adopție în sensul acela în care o familie are grijă de un copil care nu este al lor. Și aș vrea să împart situația asta în două categorii. O categorie, cea descrisă și în Cartea Esterei. Rude care iau de suflet, care adoptă acei copii rămași fără părinți în urma unor accidente, a unor boli, a unor evenimente neplăcute. Este de datoria familiei Și lucrul acesta e subliniat de Sfânta Scriptură foarte mult și Ellen White, în scrierile dumneiei, de asemenea afirmă acest lucru, și anume că familia este responsabilă pentru ceea ce se întâmplă și este o mare binecuvântare atunci când, în astfel de situații, cei apropiați fac acest gest. Toți știm că nu întotdeauna e ușor să iei de suflet pe cineva, nu întotdeauna este simplu să crești un copil care nu este al tău. Nu doar să-l tolerezi la masă la tine, nu doar să-i dai ceva de mâncare, să te îngrijești să nu moară, ca să nu-l lași pe drumuri sau într-un orfelinat. Nu despre astfel de motive vorbim, ci de faptul că iei de suflet un copil care are nevoie de ajutor fiind într-o situație dificilă. Au murit cei care poate sunt rude. Adopția are marele beneficiu de a fi un act de umanitate, de a fi un gest care seamănă cu ceea ce Dumnezeu a făcut pentru fiecare dintre noi. Există beneficii pentru copii. Există beneficii mari. E suficient să vă duceți într-un orfelinat, să treceți să vedeți copii fără mamă, fără tată, copii părăsiți, ca să vă dați seama câtă nevoie au acești copii de atenția și grija unor adulți care poate nu reușesc să iubească la fel ca pe copiii lor de suflet, dar care au destulă capacitate emoțională, destul de multă dragoste primită de la Dumnezeu și de dăruită altora, încât să le ofere o viață mai bună. Nu doar faptul că vor avea și ei o casă unde să stea, mâncare, nu doar că vor avea și ei un nume, nu doar că vor avea o educație, dar vor avea posibilitatea să-L cunoască pe Dumnezeu prin influența noastră și în felul acesta viața lor să fie altfel. Există beneficii pentru copii, dar există beneficii și pentru părinți. Am vorbit de cei care iau în creștere, iau de suflet pe cei care au avut necazuri în sensul că au murit copiii, au murit părinții. Dar haideți să vorbim puțin despre cei care au o problemă de infertilitate. Părinți care s-au străduit, care și-au dorit mult și din motive diverse nu reușesc să aibă un copil, un copil dorit. Este foarte important și gândul acesta al adopției. Recomand ca acest gând, ca această realitate să fie bine cântărită, să fie bine analizată. Pentru că nu este un lucru ușor, nu este un lucru simplu, nu este o decizie pe care o iei astăzi și mâine te poți întoarce. E o decizie foarte importantă atunci când te angajezi să iei în adopție un copil. Dar toți aceia care își doresc și, din păcate, dintr-un motiv sau altul, nu reușesc, este un lucru de luat în calcul. Să oferi dragostea pe care o ai unuia care poate nu a avut avantajele să fie la fel de dorit cât vă doriți noastră acel copil. Dar prin faptul că dăruiești din ce ai, din ceea ce ai primit de la Dumnezeu, unui copil care are nevoie, poți avea beneficii și satisfacții sufletești la fel de mari ca și atunci când ar fi al tău. Dar există și situații dificile. Nu e deloc simplu să vorbești despre adopție. Întotdeauna, repet, e foarte important ca lucrul acesta să se facă cu multă rugăciune, cu multă înțelepciune, cu o decizie care să fie cântărită bine. Dar este o idee, este un gând, este un lucru, o realitate pe care ar fi bine să nu o pierdem din vedere, să nu fie ceva împotriva căreia să ne revoltăm. Pentru că prin ceea ce poți oferi unui copil, poate că ai copii și ai putea să adopți un copil pe care să-l crești, pentru că ai resursele necesare. Poți oferi o șansă cuiva care altfel n-ar avea-o. Ai putea să dăruiești un har, așa cum și Dumnezeu ne-a dăruit nouă harul acesta de a le numi copiii săi, deși poate că ar fi putut să o facă mai bine cu alții, care poate ar fi fost mai drăguți, mai cuminți, mai ascultători, dar a făcut-o și cu noi, cu mine și cu tine. Și tu, care poate ai resurse, poți să dăruiești din resursele tale unui astfel de copil. Adopția este un subiect pe care aș vrea să vi-l arunc ca o provocare. Indiferent că ai sau n-ai copii, indiferent că există fertilitate sau infertilitate, indiferent că aș vrea tare mult ca acest gând, această realitate, să ne dea de gândit. Poate nu neapărat înfiat, dar poți intra în rândul celor care oferă suport social celor care nu au parte de așa ceva. Subiectul acesta îmi doresc să-l luați cu dumneavoastră în săptămâna care ne stă în față și să-l analizați pe o parte și pe alta, pentru că cel puțin în cartea Esterei descoperim Mardoheu și o fată, Hadasa, Estera, care, datorită unor situații nefericite în viață, ajung să depindă unul de celălalt. Iar Marduheu, în înțelepciunea lui și în dorința lui de a face bine Hadasei, Esterei, o ia de suflet și o crește. Ar fi putut să facă multe alte lucruri. Poate că avea și el copiii lui, poate că avea și el, poate că necăsătorit fiind, vroia să-și găsească o soție, nu trebuia să stea să crească copiii altora. Poate că nu avea disponibilitatea, dar totuși acest om, cel puțin așa spune Scriptura, nu doar că a avut disponibilitatea, dar a știut să o crească și bine. În loc ca Estera să ajungă o fată frumoasă, la îndemâna multora, orfană, care să ajungă să, eu știu ce, să-și facă cu viața ei, ajunge o fată crescută frumos, în temere de Dumnezeu, într-o poziție extraordinară. Pentru că cineva s-a gândit și la binele ei, dincolo de confortul personal. De aceea, repet, gândiți-vă și la aspectul acesta al adopțiilor. Al treilea subiect, Estera la împărat. Estera era foarte frumoasă, cel puțin așa spune Sfânta Scriptură, și mai mult decât frumusețe, avea un fel de a fi foarte plăcut. În momentul în care Hegai o vede, mai marele peste fetele tinere ale împăratului, acesta o place. Vă dați seama că a trecut pe acolo, s-a uitat la fiecare, le-a văzut și Estera a avut ceva, ceva ce a atras privirea, ceva ce a atras atenția. Și atât de mare a fost impresia încât a luat-o, i-a dat 7 slujnice și a așezat-o în locul cel mai, casa cea mai, încăperea cea mai bună din casa femeilor. E un lucru important ca detaliu, ca informație. În același timp, un alt detaliu care contează este faptul că Estera tace, e o persoană discretă. Spune, nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu oprise să vorbească. O fată care ascultă de autoritatea celui care o crește și o fată care reușește să fie discretă. O mare calitate pentru tinerele de ziua de astăzi și nu numai, și pentru tinerii. Pe de altă parte, detaliul alegerii, al pregătirii pentru noaptea cu împăratul, sunt detalii care nu prea contează. De aceea nici nu vreau să zăbovim. Însă cert este un lucru. Fata aceasta, un an de zile, s-a pregătit, a fost învățată, a fost educată cum să facă plăcere împăratului în noaptea în care va petrece împreună cu el. Iar motivul pentru care împăratul o alege, dincolo de încărcătura spirituală pe care noi încercăm să o așezăm, dincolo de faptul că Dumnezeu a avut o voință și a dus-o la împlinire, dincolo de putem spiritualiza mult și ne putem introduce în detaliile acestea mult, realitatea este una, și anume, Estera a fost ascultătoare și a învățat tot ceea ce trebuie de la mai marele famenilor, mai marele casei fetelor împăratului, ca să știe cum să-i facă plăcere împăratului în toate aspectele și cei care mai cunoașteți ceva istorie, năravuri ale vremii, puteți bănui despre ce este vorba. Cert este că împăratul este foarte mulțumit, este impresionat și capătă trecere. Iar când se vorbește aici de capătă trecere și iubire, să nu credeți că e o vorba de acea emoție care o cuprinde și îl cuprinde pe un bărbat serios față de o femeie. Nu, acolo acești termeni de iubire și trecere au un sens puțin mai altfel decât sensul pe care îl dăm noi. Ceea ce ne conduce mai departe la un gând. Situațiile prin care trecem în viață, mulțumim lui Dumnezeu, în vremurile noastre, nu ne pun în situații atât de delicate ca cea pe care tocmai am citit-o. Și cred eu că ar trebui să fie un motiv serios de mulțumire și recunoștință față de Dumnezeu. Dar situațiile dificile în viață întotdeauna au soluții dificile. Deși nouă astăzi ne e mult mai ușor să luăm măsuri, să găsim soluții drastice, hotărâte, alb sau negru, se pare că în vremea aceea Estera n-a putut să ia o astfel de decizie. Și ajunge împărăteasă poziție în care are posibilitatea în curând, în următoarele ocazii, să fie folosită de Dumnezeu ca să împiedice o tragedie. Dar ultima parte a pasajului vorbește despre Mardoheu. Pentru că dacă stăm puțin și ne gândim și dacă citiți de mai multe ori cartea Esterei, veți vedea că, de fapt, adevăratul personaj principal al cărții nu e nici pe departe Estera. Adevăratul personaj principal al acestei cărți este Mardoheu. Mardoheu, care o crește pe Estera, supra căruia are o influență extraordinară, aduceți-vă aminte, spune, nu doar că oprise Mardoheu și nu spunea, dar asculta, spune versetul 20, cu tot atâta scumpătate poruncile lui Mardoheu și acum când era împărat, ca și atunci când o creștea. Respectul față de el, ascultarea față de el e ceva extraordinar. Și aici ar fi iarăși un detaliu asupra căruia ați putea să zăboviți în studiile și în gândurile dumneavoastră. Ne apropiem de încheiere. Un capitol dificil. Sper eu ca lucrurile pe care tocmai le-am dezbătut să ne dea de gândit și să ne pregătească pentru viața concretă pe care o trăim cu toți. Și să-i cerem lui Dumnezeu, din punctul meu de vedere, cel puțin două lucruri. 1. Să nu ne treacă niciodată prin situații atât de complicate ca cea prin care a trecut Estera și Mardoheu. Indiferent care ar fi beneficiile, a ajuns împărăteasă, era foarte importantă, indiferent care ar fi, e de preferat ca niciodată să nu fim puși să facem alegeri atât de dificile. Dar dacă vom ajunge în astfel de momente, cred eu că pasajul acesta, deși nu-l menționează pe Dumnezeu ca întreaga carte de altfel, ne spune un lucru, și anume că Dumnezeu, chiar dacă nu este evident, El este acolo. Chiar dacă se întâmplă lucruri care contravin planurilor sale și a moralei sale și a gândurilor pe care le are despre relațiile interumane, chiar dacă e pusă Estera într-o situație cumplită și face lucruri care pentru unii dintre noi sau marea majoritate dintre noi sunt de neconceput, de neacceptat, Dumnezeu e prezent în istorie. Și în ciuda faptului că pare a fi puțin în afara momentului, El veghează asupra evenimentelor și intervine atunci când crede de cuvință. Așa că săptămâna care stă la dispoziție de astăzi înainte, mă rog Domnului să fie o săptămână binecuvântată, fără evenimente și decizii atât de dificile. Iar de vor fi totuși unele dintre ele dificile, să nu uităm niciodată că Dumnezeu este prezent chiar dacă nu-L vedem, chiar dacă nu simțim. El știe, El vede și intervine la momentul potrivit. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi toți!